Mirëmëngjesin nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Nga shkëmbimi i territoreve, Kosova do të dilte humbëse, thon analistët. Korea Veriut bën provokim të armatosur, Këshilli i Sigurimit mblidhet urgjentisht. Adele dhe David Bowie fitojnë nga 5 çmime Grammy. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 50.000 qytetarë në Bukuresht të Rumanisë vazhduan presionin kundër qeverisë mbrëmjen e së dielës duke i quajtur udhëhecit e vendit hajdut dhe duke thirrur poshtë korrupsioni. Rumunët për të 13 natë me radhë protestuan kundër qeverisë socialdemokratë të udhëhequr nga Sorin Grindeanu. Fillimisht ata kanë nisur të protestojnë kundër një dekreti të qeverisë i cili sipas kritikeve do të adopsonte ligjet antikorrupsion dhe do t'ju shkonte përshtati aleatëve të qeverisë. Qeveria shfuqizoi dekretin më 5 shkurt, por shumë protestues kanë mbetur në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit i cili ka marrë postin vetëm një muaj më parë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump takon sot në shtëpinë e bardhë kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau. Vendet e punës, rritja ekonomike dhe një tryezë rrumbullakët për gratë në fuqinë punëtore janë në rend të ditës. Takimi midis Trumpit 70 vjeç dhe Trudeau 45 vjeç shihet si përballje dy liderëve me pikpamje të ndryshme ndaj botës. Trump ka ngritur zërin kundër tregtisë globale dhe ka lëshuar urdhër që u ndalon refugjatëve dhe migrantëve hyrje në SBA. Trudeau, liberal, mbështet tregtinë globale dhe ka mirëpritur 40.000 refugjatë sirian në Kanada. Zyrtarët në pjesën veriore të Kalifornisë kanë urdhëruar 188.000 banorë pranë digës më të lartë në SBA të evakuohen pasi një kanali i shkarkimit të zhdëmtuar rënd. Kanali emergjent i shkarkimit pranë digës Oroville ka qenë pranë kolapsit si pasojë shirave të dendur, thanë zyrtarët. Uji i papërmbajtur tani ka ndaluar të rrjedh. Liçeni Oroville ndodhet rreth 242 kilometra në verilindje të San Franciscos, ndërsa diga Oroville prej 235 metrash është më larta në SBA. Këngëtarja britanike Adele fitoi 5 çmime Grammy që i ndan industria muzikore e Shteteve të Bashkuara. Adele mes tjerash fitoi çmimin e vitit për këngën Hello dhe çmim për albumin e titulluar 25. Ceremonia e 59 çmimeve Grammy është mbajtur të dielën mbrëma në Los Angeles. Këngëtari ndjer i rockut David Bowie po ashtu fitoi 5 çmime. Kënga e tij Black Star mori çmimin e rockut më të mirë. Bowie ka vdekur nga kanceri në janar të vitit 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, njohja ndërkombëtare e Kosovës shpesh kthehet si temë në gazetat në Prishtinë. A ka diçka sot?
E përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë pasi numrimi vendeve që ka njohur Kosovën në 9 vjetët e galuar nuk do t'ishte aq i rëndësishëm, sikur mungesa e njohjeve nga disa shtetet mos paraqiste pengesë serioze shpesh edhe të pakapërcyeshme për faktorizimin ndërkombëtar të Kosovës dhe për realizimin e aspiratave të saj të integrimit në organizmat ndërkombëtar. Në këtë kontekst, gazeta sekson faktin se shumica e shteteve anëtare të OKB-s, shumica e vendeve të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian e ka njohur Kosovën, por problem për shtetin e ri evropian është kundërshtimi dhe pengesat që i bën Rusia Kosovës në OKB, ku ajo krahas Kinës, që është më pak e interesuar, ka të drejtë vetoje. E përditshmja koaditore sekson më tej se në dy organizata tjera që Kosova synon një ditë antarësohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian, nuk ndihmon shumë fakti se Kosovën e ka njohur pothuajse të gjitha shtetet anëtare të këtyre dy organizmeve ndërkombëtare pasi në çështjet që kanë të bëjnë me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në rastin e NATO-s, në të gjitha çështjet vendoset me konsensus. Valona.
Po Zenel, si e vlerësojnë gazetat mosnjohjen e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian?
Në Prishtinë, Valona vlerësohet se mosnjohja nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian ja ka vështirësuar Kosovës jetën, ja ka vështirësuar edhe Bashkimit Evropian realizimin e politikës së zgjerimit në rajonin e Ballkanit, duke bërë BE-n të duket qesharake në skenën ndërkombëtare, në cilën dëshiron të flasë me një zë, por që nuk mund të ketë unitet as rreth një çështje kaq të rëndësishme në vetë oborrin e Bashkimit Evropian, pra në Ballkan. Në kontekst të kësaj, koaditore vlerëson se mosnjohja ja ka vështërsuar edhe Serbisë përballjen me realitetin e ri se Kosova është shtet. Kësisoj me kalimin e kohës, Serbia po inkurajohet duke shpresuar se një ditë do të ndryshojnë rrethanat ndërkombëtare dhe mund ta kthejnë situatën në Kosovë në favor të tyre, dhe ndasia në Bashkimin Evropian dhe në NATO rreth situatës Kosovës është bërë rrezik potencial për sigurinë dhe stabilitetin në rajon, sepse siç nënvizon gazeta, kjo kuptohet si sinjal se nuk ka përfunduar ende vizatimi kufive të shteteve në Ballkan.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Kosova do të dilte humbse nga opsionet për shkëmbim të territoreve ndërmjet shteteve dhe popujve të Ballkanit, thon analistët politik. Sipas tyre, shteti i Kosovës është ende në fazën e konsolidimit si në planin ndërkombëtar ashtu edhe në atë të brendshëm. Andaj, me futjen eventuale në pazaret për territore, ky shtet do të rrezikonte qenien e vet të ekzistencës. Kronike Zjadi Ngashit.
Idetë për shkëmbim të territoreve ndërmjet vendeve dhe popujve të Ballkanit do të mund të ishin fatale për shtetin e Kosovës nëse do të realizoheshin në praktikë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Zgjidhjet etnike në epokën e shteteve moderne, sipas publicistit Halil Matoshi, janë modele të kaluara dhe ide sovjetike. Andaj si të tilla vijon ai, do të duhet të konsiderohen si të papranueshme. Futja eventuale e Kosovës në bisedime për territore si një shtet i cili në planin e jashtëm nuk e ka të përmbyllur ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, kurse në planin e brendshëm ka probleme me shtrirjen e sovranitetit në gjithë territorin e vet, sipas Matoshit do ta rrezikonte vet qenien e shtetit të Kosovës. Për më tepër, pazaret për territore, thekson Matoshi, do të ishin aventura shumë të rrezikshme.
Në këtë rast Kosova praktikisht nuk e kontrollon as territorin e vet në verit e vendit, do më honë tre komunat me shumicë serbe, lere ma luginë e përsheves me cistelen pretendohet shkëmbimi territorive. Pra, veç ideja është te përgjithshme për shtetin e Kosovës.
Sa herë që flitet për shkëmbim të territoreve në raportet Kosovë-Serbi, në analizat e para përmendet si opcion shkëmbimi pjesës veriore të Kosovës me luginën e Preshevës në Serbi, por ide të tilla sipas Halil Matoshit